Jæja.
Já.
Þá erum nú komið að sjálfur samþykkinni. Svo er það bara samþykkur hraunir. Já, þó, jú, það er vík, þarna sem heitir Bæjavík, rétt fyrir norðan samþykkur túnið sem að tekur við þarna rétt fyrir sunnan hundagjóðurinn.
Samþykkur tún tekur við fyrir sunnan hundagjögurinn.
Já, fyrir sunnan holtið.
Sunnan holtið.
Já.
Og þar fyrir sunnan kemur...
Bæjarvíkin.
Bæjarvíkin í Sandvík.
Já.
Er þetta leggja á þar?
Það er að fjara þar, já. Og svo er þetta er nú eitthvað ruglast í mig, það er Sandvíkur hraunir, já. Það er hraunir frá víkinni, þessari Bæjarvík, og allar er suður. Það er engin fjara, þar fellur sjón bara að köpunum.
Allaveg suður?
Suð alveg, þar sem hafnagarðurinn er.
Það heitir Sandvíkur hraun?
Já, það heitir Sandvíkur hraun, það er alveg rétt. Já.
En hvað heitir vatnið, eða lítil tjörn?
Já, það er bara Sandvíkur tjörn.
Og er hún í hrauninu?
Nei, hún er ofið við.
Hún er ofið hrauninu?
Já, ofið holtið. Ofið Sandvíkur holtið. Liggur út á suður með holtinu.
Svo er það svona holt fyrir vestanana?
Já, það er þetta Sandvíkur holt.
Já, þú komið sér að sunnar?
Já, ég komið sunnar.
Já.
Já.
Þá erum alveg komið út að hafna garð sem
sett. Já, já. Nú, og fjaran sem hafna garðinu stendur við, hún hét, skal ég segir, Æ, hvað heit það var sérstanna manni. Æ, maður bara ekki. Og þegar ég kom hér norður til Grímsér og mörg herra svo eftir það, þá var ægisandur í allir samtökinni.
Já.
En eftir að litla bryggja var byggð, þú hefur ekki séð hana.
Nei.
Það myndaði svona straumur einhver í vikinni og tók allan satt út á svona 2-3 ára minkaði alltaf hægt að býnda þá út að nú sést ekki sandkorn.
Þessi ægisandur eða mjög smár?
Nei, þetta var skeljasandur.
Skeljasandur?
Já.
Hvenær er gamla höfnin byggð? Þessi litla höfnin?
Litla bryggjan? Hún var byggð eitthvað 1900, kringa 1930, eitthvað svo liðið.
Var engin höfn áður nema náttúrulega hendi?
Nei, svo hefðum við bara trébryggjur. Og teknar upp á haustin og setja þar á móvarinn.
Svo erum við búin að fá nýjan hafnaka núna?
Já, jú.
Hann er við að flytja sig eitthvað til þetta
ekki? Nei, ekki þessi. Hann, hinn þessi frægi, hann stóð vestan við þennan.
Stóð hann vestan við, já?
Já.
Hvenær var að byrja að byggja hann?
Ég það sé 3 ár síðan að það var það stór virki var innið.
Og síðan fór hann í veðrumynd einhverjum? Hvenær?
Byrjaði nú, meðan ég voru að byggja þá gerði hann norðan hágólu og þá tók hann held í 15 metra framan á hann. Svo ég heldur þér áfram og það voru búin í peningarnir, það var haldið áfram samt, fengið bara meiri peningar. Og þá var hann nú lítið lengt úr því en reynt að ganga betur frá þessu. Svo gerði hann austan, þá var hann náttúrulega alveg í hlýði hérna. Þá hvarf hann svoleiðis að sást ekki einn stein eftir.
Þið hafið deilt á yfirvöld fyrir þetta?
Já, það er mikið búið að skrafa þetta og margir svona vinist er búin að nota þetta svona ímislegt. Jæja, nú kemur skal ég segja að sunnanverðu við Sandvíkina þá er það hlein sem heitir bara hlein. Næsta vík þarfið, lítið vík, heitir Oddsvík.
Hlein, hvað þýðir hlein?
Það er bara hlein sem liggur svona fram í sjóinn.
Þú þú veist ekki hvernig orðið eða nafnið
þetta komið á. En ég veit að þetta er algengt að kalla svona það sem að þetta rannig gengur að maður kallaði fyrir leyn. Og það, hvað hverju það er dregið, það veit ég ekki.
Og þar fyrir sunnan eða...
Oddsvík, sunnan.
Oddsvík?
Já.
Við, hvað odd er hún kend?
Ég veit það ekki. Ég hef út það. Það er æfald gammal nafn.
Erum við ennþá í Sandvíkur landi?
Ha?
Í hvaða landi erum við?
Oddsvíkin.
Já.
Efri Sandvíkur landi.
Efri Sandvíkur landi.
Já. En hleinin er nú hálfgjörð þrætt við epli. Ég vil ekki dæma í því hver á hana. Þetta er nefnilega, þetta eru ótal menn sem að bæði, já, flestir eru dánir. Þetta gekk kaupum og sölum, svona smá skika þannig í Sandvíkinni. Og ég held helst að þetta sé einhverju ringulreiða á þessu öll saman.
En hvar er mörkin á milli efri og neðri Sandvík? Við talum um efri og neðri Sandvík er ekki.
Ég vildi nú helst leiða minn hest frá því að segja það.
Veit ekki hvað það er. Hvað mekkin eru?
Jú, ekki segja það, en að það er kannski sýnt að fara nærum merkin milli Sjálands og Efri Sandvíkur. Sjáland nefnilega var tekið út úr heil báðum jörðunum. Svo er búið að skipta því tvennt núna, Sjálandsjörðinni.
En uppalega hefur þetta allt saman heitið Sandvík?
Ég held það.
Hvenær er Sandvík skipt? Ég hefur á neðri Sandvík.
Því það er Árni heiti sem gerir það, Árni Þorkelsson. Hann deyr rétt um aldamótin. Það dó kannski 1902 held ég að verið. Hann dó. Og hann gaf Grímseyjarhrepp þennan skika. Neðri Sandvík.
Á Grímseyjarhrepp?
Og hreppurinn á það enn.
Hvað gerir hann með þetta?
Hann er leiðin og hann er byggingu salthúsi og svo er maður sem er búinn að byggja upp á Efri Sandvík nýtt hús núna.
Hver er það?
Hannes Gunnarsson.
Og síðan er Sjáland gefið úr Efri Sandvík?
Ég held að það hefur verið klippt af báðum jörðunum.
Hver gerir það? Þeir tveir sem þá bjuggu á...
Ég ætli það ekki.
Það sem sveppurinn og...
En þó skal ég ekki fullega það. Það getur vel verið að Sjáland hafi verið tekið bara úr Neðri Sandvík. Ég held helst að það sé nú.
Hver bjó á Neðri Sandvík þá?
Árni.
Árni búið ennþá þegar það var...
Já. Jæja, en ef við höldum áfram, þá náttúrulega koma eyðar næst. Og það er nú ekkert örnefni þar á
en
milli.
En er einhvert örnefni sem að stýla á milli jarðana, eyða og þess að það er tvö jarða þarna?
Nei.
Hvaða jörð er næst eyðum? Er það Sjáland eða?
Efri Sandvík.
Það er Efri Sandvík?
Já.
Hvor meinir Sjáland við Efri Sandvík?
Norðan við.
Og Neðri Sandvík er?
Er aftur þar norðan við.
Þar norðan, já.
Já.
Og það er engi sérstök enginn sem að kveða á um...
Nei, það held ég ekki. Nú, svo koma nú þarna að koma eyða næst og þar var nú uppsáttur í gamaldaga, það var sæmilega góð lending þar.
Þar fyrir neðan?
Já.
Hvað heitir það?
Það heitir bara Eyðafjara. En svo gengur hann í hérna fram, sér það hérna. Sér það hann þarna, nefið hann. Það heitir Eyðasteinbíl.
eyða steinbítur.
Já.
Og hann er svona eins og, hvað segir við, suðaustur frá eyðum.
Nei, suðvestur.
Suðvestur.
Já.
Þetta er eyða steinbítur.
Já.
Þetta er eins og steinbítur í læginu.
Já, þeim finnst það sennilega. Nú svo kemur hérna svolítið vík, er svona smá bársa hérna inn í.
Já, en nú erum við konni í Sveinstaðaland.
Nei, við erum í Eyðalandi þarna, eyðast er bítinn. Og rétt fyrir sunna, þar eru merki milli eyða og Sveinstaðar.
Rétt fyrir sunna?
Já.
Það er hérna sem þess
að rétt? Ef ekki sé garðbroti hérna.
Jó.
Liggur svona skakks svolítið þar, þar eru merki milli Sveinstað og Eyðar.
Það er sem þess að rétt fyrir norðan hlöðuna?
Já. Já, það er ándalsspöl, ándalsspöl náttúrulega hlöðuna. Og þessi vík hérna fram á hún heitir ekki neitt, bara Bæjarvík.
Bent fram á Sveinstöðum.
Svo kemur hérna Sveinstaðar Rani.
Sem er fyrir norðan.
Já, hann er hérna bent fram á.
Getum að sagt hann sé norður af Bæjarvíkinni.
Nei, sunnan við Bæjarvíkina.
Sunnan Bæjarvíkina.
Sunnan Bæjarvíkina.
Hvað heitir?
Sveinstaðar Rani. Og ríkið sem myndast hérna við þennan rannasunnaverður og allar í suður að miðgarðarhlöppum heitir Sterta.
Sterta?
Stertuvík. En gamlar sagnir eru til um það að þar áttu kirkjuviðirnir sem að Grímurkarnir reif upp þarna eða fuku þarna þeir þarna á flesunum. Það var ekki hérna og það er sagt að hún, fyrst að hún heiti Kirkjuvík. En ég veit ekki hvað stendur á því að það skipti vera breytta nafn og hvað er Stertuvík.
Hvað er Grímur gamli þetta sem þú talað?
Grímur gamli landnámsmaður.
Að hann hafi kallað þetta Kirkjuvík?
Já, ég hef heyrt það.
Og hvers vegna þá?
Að því að máttarviðinni þeir ráku úr gömlu kirkjunni þarna í víkina.
Þegar hún faukun eða?
Já. Og þá er kirkjan byggt hérna rétt sunna við Stertu víkina. Það sem styrst var að bera máttarviðin upp.
Hvenær á þessi Grímur hafa komið hingað?
Það er mikið hugmynd um elskan við góðast.
Það lítur að hafa verið eftir þarst eftir þúsund fyrst að þetta hefur
kýrta. Já, það rekna ég með. En ég hef ekki tekst um það hvernig hann hafi flust hingað til um sér. Og svo koma megar að klappir.
Fyrir sem sagt
sunnan. Sunnan Stertu víkina. Og það er, skal ég segja þér, þar skerst vogur inn í klappirnar. Sem heitja Þorláksgjúfur eða Þorláksgjúfur.
Hvers vegna?
Veit það ekki. Þetta nafn var hér þegar ég kom að Grímsi og ég heit allir mínu skýringu.
Er það beint fram af miðgörðum
eða? Já, já, það er beint fram af miðgörðum.
Það er semst ekki vita hversu lengi kirkja hefur verið af miðgörðum?
Nei.
En hvenær er kirkjan byggð sem er núna þar?
Já, þessi, já, hún er náttúrulega endurbyggð, það er nú búið endurbyggjan eiginlega tvissun sem ég kom hér út. Við færðum hana svolítið til því að hún horfði skart, hún horfði svona vestur og austur. Fyrst er ég kom hér út, svo var hann svolítið færð til á grunninum og rétt, hún var rétt svolítið sem hún horfði bara í austur og vestur.
Voru menn hrættir við að hafa hana?
Já, ég veit það ekki.
Og það hefði verið eftir að þú komst
hingað? Já, jú, það var eftir líf.
Og það var, er það raunvæl sama kirkja sem stendur?
Já, já, en það var bara, það var byggð við hana kó, og fórkirkja. Það var kirkjana.
Er það langt síðan?
Það var rétt fyrir 1970. Og Helgi Eitir Ólafsson. Bóndi á Borgum, gerði það, smíðaði fólkskjun og fórinn. Og svo endur bætti eina gamli djáttina mjög mikið, klætt hann innan og puntaði mikið upp ára.
Einar Einarsson?
Einar Einarsson, djáttni.
Hvenær var hann djáttni hér?
Nei, ég maður fann bara ekki það.
Svona sirka?
Átta, tíu ár síðan að fór hér. Það hefði verið svona í kringum 1960 sem hann var, hann var í sjö ár held ég, 7-8 ár, djáttni.
Það farið upp á 1960?
Já.
Það kallið lifandi er þá?
Já, já. Það var ekki sem hún mjög hluti.
Ég man það ekki.
Svo sem giftist þýsku konunni sem komin út.
Já. Og hegnaðast með einn börn.
Já, 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 já.
Áttræði Sandri?
Nei, það var nú ekki orðið 70 ár þá. Hann var held ég 67 ára þegar ég giftist henni.
Þú hefur búin að eiga með enn slatta börnum?
Tvö, tvo stráka.
Já.
Gera það því betur.
Bjó hann á miðkvörðum?
Nei, nei, hann var í færi hjá mér í miskosti 10 ár, sem ég kalli. Já, hann var búin að vera hérna nokkur ár áður en hann tók víkslu.
Sem djáttni?
Sem djáttni, já.
Hvaða störfum sinnta hérna?
Hann var, já, hann var nú öll algeng störf svona, en hann stundum ekki sjó. En seinni árin þá stundið hann bara útskurð. Smíðaði mikið af stólum, kirkjustólum, skarum skýrnafonda og svona ýmislegt að lampa og prjónastokka og ýmislegt svona sem að...
Og starfaði hann svo sem, raunvæðan sem prestur bara þó hann væri...
Ha?
Starfaði hann þó eða já,
hann... Já, hann gerði sem... það, hann mátti ekkert gera annað en þetta, bara prétur yfir okkur. Máttu hvorki skýra giftan í grafa.
Nei, tókst hann góðu prétika.
Já, hann var ágætt, þá voru ágætt ræðurhjóðum. Kom til vísunum um sér Emil.
Nei.
Hann tann ekki. Þú var að heyra með.
Já.
Það er sagt að hann hérna, hvað heitir hann nú, Stefán Jónsson, er það ekki
aftur?
Hann hefur orðið nú.
Að hann hefur orðið, Stefán Jónsson hefur orðið þessu vísu?
Já.
Um
sér Emil.
Hvers svona var Emil?
Sér Emil presti hérna í Reykjavík, sá sem vinnur útvarpið alltaf.
Já.
Veistu hver það er?
Jú.
Já, maður hefur svona vel. Séra Emil gifti og grefur, glattir í himnaranninum. En í honum mætast úlfur og refur í einum og sama mannum.
Já. Var hérna eina djákni vinsall hérna?
Hann var það nú frekar kalli, já. Það er ekki að það segja, þetta var úrstum geðþekkur maður. En svo hérna, hvort að þetta hefur nú stíð honum til höfus, ég veit það ekki en að hann fór að færi svolítið svona fór markið að predika bótt sterkt við ekki hendur tóbaki brennivín og ykkur svona. Það er fast okkur eiginlega ekki passað í fóttur. Maðurinn tók í neður og reykti og drakk brennivín þegar hann fékk það.
Hann sjálfur?
Já.
Kom hann eftir séra Djakk?
Já.
Róbert Djakk?
Já. Ekki strax, hann. En eigum hann ekki að halda áfram með þetta. Þú vorum hvernig sem þú var skjöri.
Já, við vorum að það fyrir sáni með garða þetta til.
Já, svo er ekki annað sem svo eru þarna koma Sveinagarða næst. Og merkin milli Sveinagarða í fjörinni og á það er náttúrulega greinilegt upp úr. Það er klettur þar í fjörinni sem heitir Áraklettur.
Áraklettur?
Já, og sennilega að þarna var uppsáttu þeirra Sveinagarðamanna með þeir lendu heim og sennilega að þeir hótti rekið Árarnar í klettin og þar að leiðin til sé nafnum komið.
Það er svona mjótt hann á milli?
Já, lendingi var það nærri. Hann skjagar eins og pínlítið suðvestur og það var hlýja þarna fyrir norðan átt og norðvesta. Það þurfti að fara alveg fast með það. Nei, þetta er bara mín ágiskun.
Og er hérna mörtin milli Miðgarða og...
Og Sunnugarða er þessi áraklutur.
Já.
En merkir veit ég ekki um milli borgarbóð og hérna Sunnugarða.
Borgar eru fyrir utan...
Sunnavíð.
Fyrir sunnan, já.
Já. Svo sér nú skeni hérna, borgarskeni, þú sér þau.
Eru þau sem sagt neðan, til neðan
já,
borga?
Já, og það er, og þau, það er að það ganga fram í fyrsta stapan og hann er hár og það, hann er talsvöld, svona, hann er grasigrúin ofan, það heitir borg. Sennilega er borgarnafnið að því dregið.
Er hann sá sem er næstur landi?
Já, já. Svo er það skarfarsker. Skammt frá og svo kemur æðaskir.
Í hvað átti skarfaskir frá borginni?
Borginni, það er svona í vestur.
Og æðaskir?
Suðvestur átti.
Suðvestur frá
já, já.
Skarfaskiri.
Og af hverju þetta nafn dregið, æðaskir, það verður mikið æðaskir í þarna, í tíma bylgjum.
Á skerinu?
Já.
En ekki lengur?
Nei. Kríaverstöflagnand.
Er engin aðeinsfjúk hér lengur?
Jú, töluvert. Nú, þegar maður heldin hérna suður, svo er það borgarhöfðin og þar inn í höfðan skerst vík sem heitir Hellugjögur. Afskaplega engi, sérkennilega falleg vík, Stuðlaberg. Og ég er nú ráðlegt er að þú skilir ganga þessu á höfðun eða þegar færa svirtir.
Já.
Gáttu þá þarna niður hjá beinaversmiðinni og svo liður suður bakkana þá sér að þennan hellir.
Hann til hefur borgalandi.
Já. Nú, svo er það bara, skal ég segja þér hérna, svolítið nefið fyrir sunnan markar af sunnanverður en Hellugjögur. Það tekur Grinnivíki við.
Þessi beinaversmið, hvað er hún búin að standa lengi hana?
Hún er búin að standa lítið skammar þá nokkur ár.
Er hún ekki notin?
Nei, það er það unnið eitt tónn í eitthvað svo leys.
Hvenær var hún byggd?
Það er 6-7-8 ár síðan.
Til það hefði byggt hana, bílsegingar.
Já, sko sé að það var einn maður hérna sem hafði fórustuna. Kom sem nú Vestmanni og alltaf var að slá hann síðan. Nú, þá voru við komnir að Flesjónum. Jú, einn gjögur skerst vestan í þarna klappirnar á Flesjónum sem heitir Duggugjögur.
Þar hafa Duggur leiðið.
Já, þar hafa Duggur leiðið sennilega.
Þá er hann hvernig hringinn.
Þá er hann hringinn.
En nú eru náttúrulega einhver örnefni upp á einni sjálfri.
Já, sennilegt er það og fiskar frægan telja Stórhólinn. Og hann er svona aðeins norðan til við eða tekinni beinlína beint frá Básum. Og Látra Björg, þú hefur heitt hann að getið.
Já.
Þú heitt hann að getið já. Var hann allt vel og þótti forn og kannski göldrótt. Því hún sagði það, hún sagðist heldur vilja kveða Grímsi inn á mitt sund en að róta við einn í þúi í Stórhólum.
Hvers vegna sagði það?
Það átti að vera eitthvað svona krassandi þar.
Hefurðu heyrt eitthvað það?
Nei, ég veit ekki það. Svo ef maður gengur...
Þú segir hann sér beint norður á Básum?
Nei, ef þú tekur beina línu yfir eyjuna, þá er hann norðan við þá línu, þetta er Stórhóll. Hann er beint niður af hérna Efri Sandvíkum byrginu.
Að Efri?
Efri Sandvíkum byrginu. Flatabyrginu.
Já.
Sem var að segja þér frá það. Og svo kemur nú bara og þegar mið eigjar, hún heitir almenningur. Bæinni þeir eigi ekki nema þangað sem sést heim að bæjum, ofan á hæðarum. Heitir almenningur og það eiga allir og mega allir láta skepnu sína ganga í því landi. Það kallar almenningur. Nú svo kemur þarna sunn að það dál til landsvæði þang til að kemur skolluleitar ás.
Hvað segirðu
skolluleitar? Skolluleitar ás.
Skolluleitar ás?
Já, ég held að neitt það. Ég ekki held að neitt það.
Hvar liggur hann?
Hann liggur hérna rétt upp að Erisandi þegar hann kom á hvarf. Það svona dálflið ás sem liggur svona eftir norðaustri og suðvestri og eins og svona tjarnastæði svolítið með frá múnum.
Það sem er þá fyrir vestanann?
Austanann.
Austanann?
Það er suðustanann.
Er þetta langt fyrir vestan, er langt fyrir vestan Hólatjörnina?
Hann er norðvestur á Hólatjörninni. Þar uppaf heitir Miðgarðaás og hann byrjar hérna þegar maður komi hérna upp á hæðunum og líkur lang leiðina eiginlega alveg upp að handfesta gjá. Og við hlýðin af honum er þessi Hólatjörn og Hamrahólatjörn tveir, austari og vestari Hamrahólatjörn.
Fórum meginu Hólatjörni við hann?
Austan við hann.
Já, það sá, sem ég vart sá. Hún er austan við hann og enn Hamrahólatjörnir?
Þeir eru austur af Hólatjörni. Það er á að vera mikið af hundhólki. Jú, einn hóll er á, svolítið pínu hóll er á skal ég segir, er á Miðgarðaásnum sem heitir Ljúlingshóll.
Hvers vegna heitir hann Ljúlingshóll?
Ég ætla að það átt að vera það hundhólk þar.
Hefur heyrt engar sögur um þetta
hundhólk? Jú, ég veit það. Og ég held að Kristín væri nú mikið betri að segja eftir hans sögur.
Hvað sagði það?
Það var yfirsötu kona sem átti heim í Sýrilinvík. Hann að dreymir þeirna nótt að það kemur kona. Hún sér það að þetta er ekki einlega mennskona. Búningum var þannig. Byður hann að koma, þetta var að vetrlega, byður hann að koma og hjálpa dóttir sinni sem er sýju barsnöð. Hún skulle búa sig vel ef hún allir gera þetta því að sé kalt út. Já, já, svo leggja það að svo býr hún sig og þær leggja stað. Og upp að þessum Ljúlingshól, þar opnast dyr, hún fer inn og bjargar konunni. Og svo fylgir hún henni heim og segir eitthvað við hann að þá leiða að hún geti ekki greitt henni minn einu, en hún skuli sjá til þess að hún skuli vera með henni í verki þegar hún var að taka á móti börnum. Og reyða hjálpa þess hún geti. En morguninn, þegar hún vaknar, þá segir sagan að skólminnum hafði verið frosnir og snjór og sokkum.
Segir svo ekki meir af þessar höldukonu?
Nei.
Hvaða ljósmála þetta hafa verið?
Hún hétt Ingibjörg. Og það var ljósa tengdafeður mín sjálfa.
Var hún ljósmóðir? Já.
Já.
Tengdamóðir þín?
Hún tók á móti tengdafeður mín.
Hverjum?
Sigurbeinni, sæmi sinni, það er kona minna.
Fleiri sögutengdar þessum?
Nei, ekki vitið þess. Nú og svo er einhversta hérna, svo er það, skal ég segja, það er austari og vestari Gádalur sem að þú getur séð það þegar þú gengur hérna sögur til Kristínar. Það eru tveir dalir og sker svona hóll fram í milleira. Rann í svona, það heitir Gádalir, austar og vestari Gádalur.
Í hvað átt er þeir frá?
Í norðaustu frá borgum. Og ég held að hóllinn sem er á millir að þessi rann, hann heitir Hrynjuhóll.
Hrynjuhóll?
Já. Svo er Varða, það er austari sem ég syngdi nú vinkonu minni, Ingu Dóru. Sem er geysilega stór grjótvarða og það sögðu mér gamli krimsingar að þetta hefði skorskir skoski menn hlaðið upp vegna þess að þeir stunduðu mikið lúðuveiðar hér í kringum Grímsey. Það er þetta sem mið, heitir Steingerði.
Er það kallað Steingerði?
Já.
Þetta er þess að dvala?
Já. Og þá veit ég nú ekki um fleiri örnöfnið, ekki vel verið sér fleiri.
Þetta Gádalur, hvernig nú þýrðu það nátt?
Ég held að þú sér mikið betur útskýra það fyrir ég.
Nei, menn það er eðlilegt að þú útskýra það sjálf.
Ég veit það ekki, ég held að það þurft að gá hún í þá eða eitthvað svo lið. Til þess að sjá kindur eða eitthvað. Geta
það eitthvað svo lið. Það er ekki alveg sáli.
Já, mér þykir það ekkert ósennilegt kannski.
Þá segir það séu komin öll örnefni sem þú manst eftir.
Já, já, þú eru komin.
Það er nú fleiri tjarnir hérna.
Já, það er nú þessi Hólatjörn, Sandskutjörn, Sveinagaratjörn og Eiðahólatjörn.
Eiðahólatjörn, hvað er hún?
Er hún hérna út og upp á, beint upp á veginn, næsta bæ hérna.
Þornar hún?
Já.
Er hún svona grjót í botninum á henni?
Nei, það virðist nú, jú, það er eitthvað grjót, en það virðist vera bara mosa þemba og það er bara í leysingum og vorið sem að myndast dálítið stór tjöt hana. Alveg eins og sveinlega að tjötna, þú getur séð að núna er hún skráð fyrir að þetta er stærðar flæmi þegar að við vetrum þegar að þið, eða vorið þegar að þið.
Hún er hér eins og söður,
nefnum hólum. Já, hún er á vinstri hlið þegar hún gengur söður, réttur og ofrið. Það er svona hólmi, svolítið upphlaðin hólmi, ég veit ekkert.
Í henni miðri henni?
Já. Og hvað heitir hann? Þorleifur, hvers hún?
Bjarnason?
Nei. Hann var hérna, hann var aðtöga hérna vatni fyrir okkur. Var með myndir hérna sem að kannanir hefði tekið lofti og sýndi greinilega hvar vatns að hérna voru í hérna eyjunni. Og eftir því var farið þegar var borað eftir vatninu. Þorleifur, eða jarðfræðingur.
Þorleifur Einarsson?
Í Þorleifur Einarsson, já. Alveg rétt. Hann segir mér það, hérna, hann var hérna þóna fyrir daga. Veist þú til þess, Óli, að það sé svörður hér, nógst að sem sé? Nei,